Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Claime Deșan. Președintele Ion Iliescu a afirmat că impozitarea progresivă a veniturilor populației e mai corectă din punct de vedere social decât cota unică de impozitare, în legătură cu care nu dorește încă să se pronunțe. Șeful statului a precizat că introducerea cotei unice de impozitare este o propunere care ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie 2004, odată cu noul cod fiscal, propunere care se dezbate încă și la nivelul guvernului, deoarece nu s-a ajuns la o concluzie definitivă. Premierul Năstase a afirmat tot astăzi că el personal e în favoarea cotei unice de impozitare a salariilor, însă guvernul nu vrea să impună un sistem, cităm, împotriva curentului majoritar, motiv pentru care s-a și opus ieri luării unei decizii în ședința de guvern. Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, CNCD, a declanșat o anchetă în cazurile copiilor infectați cu virusul HIV, care sunt alungați din școlile din județele Vrancea și Iași, vinovații de discriminare urmând să fie amendați, informează biroul de presă al colegiului. În urma reportajelor din mass media, colegiul director al CNCD, format din 7 juriști, s-a autosesizat cu privire la atitudinea unor cadre didactice, autorități locale sau persoane fizice față de copiii seropozitivi, cărora le-ar fi fost interzis accesul în școli. O echipă de investigație se va deplasa în zone pentru a constata și soluționa cazurile semnalate. Potrivit CNCD, cei care vor fi găsiți vinovați de excluderea elevilor din școală doar pe criteriul bolii HIV-SIDA riscă amenzi între 1 milion și 40 de milioane de lei. Președintele executiv al UDMR, Ciabo Tocaci, a afirmat că înțelege nemulțumirile unor colegi privind situația creată în legătură cu amplasarea statuii Libertății la Arad, dar crede, citând Comedia Fax, că trebuie epuizate toate formele de soluționare a acestei probleme și nu să se discute despre ruperea protocolului cu PSD. Tocaci a apreciat că reacțiile colegilor săi din UDMR și ale senatorului Uniunii Peter Eckstein-Kovács sunt firești, pentru că, deși UDMR are un comportament politic corect, s-a ajuns într-o situație în care partenerul nu respectă angajamentele, încheiem citatul. Președintele executiv al UDMR a mai afirmat că unele personalități din Uniune sunt nemulțumite atât de situația privind statuia de la Arad, cât și faptul că de un an se trăgânează situația de la Universitatea Babeș-Bolyai privind facultățile cu limba de predare în limba maghiară, dar el nu poate să fie de acord cu nicio declarație până nu se epuizează toate formele de soluționare a unor conflicte. Aici Radio Europa Liberă continuă difuzarea știrilor. Numirea șefului adjunct al administrației Kremlinului Dmitri Kozak la indicația președintelui Putin drept persoana care se va ocupa de reglementarea problemei transnistrene ar putea avea un efect pozitiv asupra procesului de negocieri, a declarat postului nostru de radio ministrul adjunct de externe de la Chișinău, Ion Stăvilă. În contextul posibilei implicări a Uniunii Europene în procesul de negociere, a spus Stăvilă, antrenarea unor oameni noi în mecanismele de reglementare transnistreană este o schimbare pozitivă care ar putea să îmbogățească discuțiile și să contribuie la o soluționare cât mai rapidă a conflictului, întrucât aceasta se poate realiza doar printr-o interacțiune strânsă între toți factorii externi implicați. Dmitri Kozak, a afirmat oficialul moldovean, este cunoscut drept un jurist de forță și, ceea ce este îmbucurător, drept un reprezentant al forțelor reformatoare din structurile de stat de la Moscova. Comandamentul central al forțelor americane a confirmat relatările despre predarea fostului ministru irachian al apărării Sultan Hashim Ahmed. Într-o declarație a comandamentului se precizează că Ahmed se află în custodie a forțelor americane, cărora li s-a predat astăzi la Mosul, oraș din nordul Irakului. Locotenentul colonel George Crivo din Armata Statelor Unite a declarat că predarea lui Ahmed constituie încă un indiciu că regimul baathist al lui Saddam Hussein nu va supraviețui. Fostul ministru al apărării al regimului Saddam figurează pe locul 27 pe lista celor mai căutați de către armata americană, 55 foști oficiali irachieni. 40 dintre acești foști demnitari sadamiști au fost capturați sau uciși. La Sofia a fost celebrat astăzi centenarul relațiilor diplomatice bulgaro-americane. La manifestări au luat parte 6 foști ambasadori ai Statelor Unite în Bulgaria. Relațiile diplomatice dintre cele două țări au fost stabilite la 19 septembrie 1903. Atunci, ambasadorul John Jackson și-a prezentat scrisorile de acreditare din partea președintelui Theodore Roosevelt, principelui Ferdinand al Bulgariei, bunicul actualului prim-ministru bulgar Simeon de Saxa-Coburg-Gotha. Într-o declarație adoptată astăzi de Parlamentul de la Sofia, este menționat dorința Bulgariei de a lărgi și aprofunda parteneriatul strategic și cooperarea cu Statele Unite. Sunt Iosif Claime Deșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Următorul buletin de știri la ora 20. Programele noastre de seară continuă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Tania Radu. Societatea Națională a Petrolului Petrom este râvnită de 15 companii străine. La Ministerul Economiei și Comerțului au fost înregistrate până astăzi la ora 16, când a expirat termenul legal de depunere a scrisorilor de intenție, oferte din partea grupurilor Halliburton, Eni, ConocoPhillips, Gazprom, OMV, Glencore, MOL și altele. Printre ofertanți se numără și o misterioasă firmă românească, Dina Gigea. Tot astăzi, premierul Adrian Năstase a anunțat că s-a ajuns la un acord privind preluarea a 25% din acțiunile băncii comerciale române de către BERD și AFC, divizia de investiții a băncii mondiale. Așadar, un mesaj apăsat către Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional că România face efortul să-și îndeplinească promisiunile. La videoconferința cu prefecții, primul ministru părea însă iritat de ceva ce încă nu s-a oficializat, și anume de viitoarele concluzii ale Comisiei Europene din raportul de țară privind România. Pe cât se pare, șeful executivului le presupune deja sub așteptări. Statutul de economie de piață funcțională atârnă de îndeplinirea a 8 puncte convenite cu autoritățile de la Bruxelles. Între ele, alături de cele două mari privatizări deja amintite, se află dosare numai puțin dificile: Aro Câmpul Lung, Tractorul și Roman Brașov. În prim efort de recuperarea imaginii de reformator, executivul pare să fi suportat miercuri seara la Cotroceni, după întâlnirea cu președintele Ionescu a premierului, unele corecții ale intențiilor curajoase anunțate în ultimele zile. Cel puțin aceasta a fost lectura mediilor de informare, bazată pe faptul că, de pildă, a doua zi după Cotroceni, cota unică de impozitare de 23% avea nevoie de o consultare mai largă a partenerilor sociali. De altfel, anunțarea foarte sonoră a acestei măsuri s-a făcut după un tipic deja cunoscut din episodul alegeri anticipate. El s-ar putea traduce lesne prin formula forțare de mână. Nereușită atunci, nereușită și acum, e deocamdată prea devreme pentru concluzii. Pas înapoi și în privința ajutoarelor pentru căldură. Declarațiile se bat cap în cap, cotele de ajutoare cresc și mai ales scad de la o zi la alta, după ce de-abia s-a renunțat la 1% din înlesnirea promisă la nivel de 3% din contribuția la asigurările sociale. Între timp, opoziția cere din nou demisia ministrului Justiției Rodica Stănoiu, de această dată pe motiv sever mureșan, recent condamnat în Franța după ce a fost declarat nevinovat în România. Se cere și demisia ministrului Integrării Europene pe fondul scandalului privind derularea fondurilor europene prin familia Puvac. Aflată la Bruxelles, Hildegard Puvac ar trebui să țină la această oră o conferință de presă. Vă vom ține la curent pe parcursul emisiunii. Partidul România Mare anunță o moțiune pe tema deturnării fondurilor internaționale de către PSD. Un oficial al UDMR va propune pe 11 octombrie Consiliului Reprezentanților Unionali ruperea protocolului cu PSD pentru că reamplasarea Statuii Libertății la Arad întârzie. Asociația pentru Drepturile Omului, Comitetul Helsinki, l-a dat în judecată pe noul procuror general Ilie Botoș. La Craiova, poliția folosește gloanțe de cauciuc pentru a calma răfuielile nocturne dintre clanuri de romi, iar echipele televiziunii naționale încasează ca să țină minte. Câteva ore mai târziu, pentru că acest incident pe care l-am pomenit s-a petrecut azi noapte la Craiova, premierul Adrian Năstase pleda de la tribuna unui seminar pentru un principiu care deja stârnește zâmbete pe plaiurile Mioriței, și anume independența posturilor naționale de radio și de televiziune. Așadar, o toamnă nu tocmai liniștită. Guvern pe ultima sută de metri înaintea unei scadențe cruciale. Este o postură în care s-au găsit pe rând toate cabinetele post-89 de la București, consacrând fiecare după puteri proverbele cu îngrășatul porcului în ajun și câteodată cu graba care strică treaba. Înainte de raportul de țară al Comisiei Europene, guvernul român ar putea pune pe masă lista scurtă a ofertelor de luat în seamă pentru privatizarea Petrom. Contra tuturor așteptărilor, de pe acea listă, ca și de pe cea a ofertelor înregistrate la Ministerul Economiei până azi la ora 16, lipsește Lukoil. Liana Ionescu.
Conform anunțului de privatizare, depunerea scrisorilor de intenție s-a încheiat astăzi la ora 16. Au fost primite 15 asemenea scrisori aparținând unor companii de renume sau unor firme de anvergură ceva mai mică. Între acestea, în ordinea depunerii scrisorii, se află Alon Incorporated din Statele Unite, Hellenic Petroleum S.A. din Grecia, PKN din Polonia, MOL din Ungaria, Occidental Oil and Gas Holding Corporation Los Angeles, California, ConocoPhillips UK din Marea Britanie, compania rusă Gazprom, Eni din Italia, OMV din Austria, Glencore din Anglia. Și-au exprimat intenția de a cumpăra societatea Petrom și consorții, cum ar fi cel format din Halliburton, Statele Unite, Regal Petroleum și SC Tender SA România. Aceasta din urmă fiind o societate aparținând controversatului om de afaceri Ovidiu Tender. Un alt consorțiu este cel ruso-britanic, despre care s-a vorbit în ultimele zile ca fiind singurul interesat, TNK British Petroleum. Pe lista apare și o firmă românească, vasi necunoscută și care pare să fi făcut mai curând o glumă, Grup Sicomiga Singleman ONG Agigea. Între cei 15 mai figurează și o firmă înregistrată în Cipru, Phoenix Oil LTD, și o alta din Arabia Saudită, Canuz Alvatan Oil, care nu a prezentat însă informații de referință, așa cum cere caietul de sarcini. Ministrul Economiei și Comerțului, Dan Ioan Popescu, s-a declarat mulțumit atât de numărul cât și de forța unora dintre ofertanți. În legătură cu marele absent, compania rusă Lukoil, el a spus:
este o întrebare dificilă, mă surprinde și nu mă surprinde în același timp. Piața petrolului este o piață extrem de complicată, cu strategii pe perioadă medie și lungă, care depășesc, să spunem, procesul de privatizare al unei societăți, procesul de închidere a unor capacități sau procesul de modernizare a unor capacități. Să nu uităm că Lukoil are o serie tare de capacități în Europa, vorbesc de Burgas, în România, sunt și alte societăți la care Lukoilul va fi prezent în procesul de privatizare.
O ofertă separată a unei companii nu va mai fi luată în considerare începând de astăzi. Dar, după cum a precizat Dan Ioan Popescu, nu este exclus ca printre ofertanți să apară și alți investitori în urma asocierilor pe care le pot face și ulterior firmele care și-au depus scrisoarea de intenție. Privatizarea Petrom este prevăzută să se încheie la 31 martie 2004. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Cabinetul Năstase va trimite o scrisoare la Bruxelles prin care va informa despre progresele înregistrate de economia românească în ultima perioadă și care, se consideră la București, ar recomanda țara pentru statutul de economie de piață funcțională. Radu Stănescu a fost de față la prezentarea făcută de premierul Năstase la videoconferința cu prefecții. Să-l ascultăm.
După ce la Comisia Europeană de la Bruxelles a făcut eforturi pentru a convinge executivul european că guvernul său va face în 2 luni ce nu s-a făcut în 13 ani, premierul Adrian Năstase a pornit astăzi o campanie de lămurire a opiniei publice românești cum că România merită statutul de economie de piață funcțională. Demersul a fost lansat la videoconferința cu prefecții, unde premierul a vorbit în fața prefecților și a presei timp de 20 de minute despre eforturile sale și ale guvernului său de a convinge oficialitățile europene că România merită mult doritul calificativ, piatra unghiulară a eforturilor României de aderare la Uniunea Europeană în acest deceniu. Mai întâi, premierul a anunțat că va trimite o scrisoare la Bruxelles.
Pot să vă spun că zilele următoare vei mai trimite la Bruxelles o scrisoare în care voi prezenta comparativ evaluările Comisiei în legătură cu economia de piață funcțională pentru Bulgaria anul trecut când s-a acordat acest statut Bulgariei, observațiile referitoare la România anul trecut privind acest capitol și o a treia rubrică, realizările noastre în legătură cu observațiile de anul trecut.
Năstase a sugerat astfel că România se află în acest an la același nivel economic la care se afla Bulgaria anul trecut, când a primit calificativul de economie de piață funcțională.
Concluzia este destul de clară, în sensul că, din punctul de vedere al aspectelor menționate în rapoarte, nu ar trebui să existe niciun fel de ezitare pentru a se considera că România are o economie de piață funcțională.
După această concluzie, premierul Adrian Năstase a făcut un pas înapoi, afirmând că menționarea în raport a faptului că România sau Bulgaria ar avea economii de piață funcționale nu înseamnă că cele două țări, ori alte țări candidate, ar funcționa în realitate ca economii de piață funcționale în proporție de 100%. Mai mult, a recunoscut premierul, în Bulgaria reformele au demarat cu mult timp înainte decât în România, țară, spune el, care nu cunoaște procese de reformă decât de 3 ani încoace, de când a venit PSD-ul la putere. În continuare, Năstase a prezentat stadiul în care se află cele 8 angajamente asumate față de Bruxelles. Spre exemplu, la punctul 1, negocierile pentru achiziționarea pachetului de 25% din acțiunile BCR s-au încheiat după doar 2 zile de negocieri directe cu cumpărătorii de la Baird și Banca Mondială.
Practic, ieri s-a realizat un acord esențial pe elementele majore ale contractului, astfel încât acesta poate să fie parafat sau chiar semnat în următoarele săptămâni. Deci acest obiectiv practic are șanse foarte bune de a fi considerat încheiat.
La fel stau lucrurile și în ce privește privatizarea de la tractorul Roman sau Aro, unde, spune premierul, privatizările sunt aproape finalizate.
La Aro lucrurile sunt foarte avansate, contractul poate fi încheiat în următoarele zile.
Iar lista realizărilor se sfârșește cu ducerea la bun sfârșit a acordului cu Fondul Monetar Internațional.
Practic, în luna octombrie, în prima parte a lunii octombrie, în bordul de la Washington, acordul stand-by ar trebui să fie constatat a fi finalizat și ar fi pentru prima dată după 1990, când un astfel de acord încheiat cu Fondul Monetar este dus până la capăt.
În fața tuturor acestor reușite virtuale, Comisia Europeană nu are decât o singură opțiune. A lăsat să se înțeleagă în cele din urmă Adrian Năstase, să acorde statutul de economie de piață funcțională României.
Obținerea în acest an a statutului de economie de piață funcțională ar demonstra solidaritatea Uniunii Europene cu efortul de îndeplinire a tuturor criteriilor de aderare în procesul de ancorare europeană și euroatlantică a României.
Toată această demonstrație a premierului Adrian Năstase pare a fi menită să justifice pentru opinia publică românească, din perspectiva anului electoral 2004, un prim eventual eșec de proporții al mandatului său, și anume neacordarea calificativului de economie de piață funcțională de către Uniunea Europeană. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Maghiarii din România sunt nemulțumiți de amânarea unui gest reparator asupra căruia se convenise cu PSD, reamplasarea la Arad a Statului Liber. Domnul Peter Ecstein Kovac a vorbit astăzi la Cluj de necesitatea ruperii protocolului cu Partidul de Guvernământ și l-a acuzat direct pe liderul Adrian Năstase, în timp ce conducerea UDMR este încă în expectativă. Punctul de vedere semnat în emisiunea de astăzi seară de Gabriel Andrescu arată că maghiarii din România ar putea avea și alte nemulțumiri privind atitudinea autorităților de la București.
Luni și marți, Ion Iliescu a efectuat o vizită de stat în Ungaria, în invitația președintelui Ferenc Madăl. A avut convorbiri cu omologul său, cu primul ministru, cu președintele Parlamentului de la Budapesta. Dar în principal, șeful statului a acordat atenție comunității românești din țara vecină. A vizitat Catedra de Filologie Română de la Universitatea Eduos Lorand și o parte a clădirilor care au aparținut Fundației Emanuel Codșu. Dincolo de traseul simbolic al președintelui României, rămâne important mesajul pe care a dorit să-l transmită. Mesaj adresat vecinilor maghiari, dar mai ales, evident, opiniei publice din România. Presa a făcut cunoscute mai multe declarații, între care voi cita doar două. Noi n-am procedat foarte bine pentru că am fost într-un fel de defensivă. Tot trebuia să răspundem la revendicările și solicitările părții maghiare sau ale UDMR. Despre soarta românilor în Ungaria, noi nu prea am vorbit și e bine să vedem lucrurile în oglindă. Iată un al doilea citat. Dacă stăm și comparăm acum ce am făcut noi pentru cetățenii români de origine maghiară, ce am făcut noi pentru celelalte minorități din România, românii aici în Ungaria o duc mai prost. Sintetizând, președintele Ion Iliescu a deplâns soarta românilor din Ungaria și a regretat defensiva prelungită în fața UDMR. Este ceea ce au și remarcat ziariștii din România și au titrat pe marginea vizitei. Unii dintre ei au și interpretat declarațiile președintelui pe linia exploatării naționalismului. Ideea președintelui Iliescu este că situația românilor din Ungaria și situația maghiarilor din România trebuie privite în oglindă. Argument de genul, Budapesta și UDMR s-au plâns de situația maghiarilor de la noi, România trebuie să se plângă de situația românilor din Ungaria. Ne acordăm minorităților reprezentare parlamentară, ungurii trebuie să o acorde la rândul lor și așa mai departe. Or, tocmai astfel de înțelegere a tratamentului minorităților naționale este greșită. Voi sau nu, președintele Ion Iliescu încalcă un principiu al practicii internaționale. Situația minorităților naționale este diferită de la stat la stat și, ca urmare, lor trebuie să li se acorde un tratament distinct. Există o diferență radicală între minoritatea română din Ungaria și cea maghiară din România. Primii sunt astăzi circa 10.000, comparativ cu cel 1.500.000 la noi. Românii din Ungaria sunt aproape similați și, în marea majoritate, nu foarte interesați de sublinierea specificității lor. Nu e deloc cazul maghiarilor din România. A spune chiar mai mult. Dacă ar vorbi în fața unei opinii publice în cunoștință de cauză, Ion Iliescu s-ar feri să invoce paralela între minoritățile din cele două țări. Este adevărat că minorităților din Ungaria nu le este asigurată reprezentarea parlamentară. Solicitarea a fost respinsă folosindu-se argumente foarte generale ce țin de natura democrației. Prevederile Constituției Românești, care acordă minorităților naționale reprezentare din oficiu, sunt excepționale dacă privim la cadrul normativ european. Dar, chiar dacă ar obține reprezentare parlamentară, faptul acesta nu ar avea impact asupra soartei minorităților din Ungaria. În schimb, adoptarea de către România a unei legi a minorităților naționale și etnice, precum cea votată de Parlamentul Ungar în 1993, ar schimba multe date și, în primul rând, statutul pe care l-au maghiarii la noi. Într-adevăr, legea maghiară consideră minoritățile factor constitutiv ai statului, iar identitatea națională un drept fundamental al omului. Parlamentul de la Budapesta a legiferat drepturile colective ale minorităților, a recunoscut explicit dreptul lor de a înființa partide politice și mai ales de a crea autoguvernări proprii cu statut de drept public. Iată câteva dintre competențele autoguvernărilor: decizii independent, sărbătorile proprii la nivel național, principiile de folosire a programelor de radio și televiziune publice puse la dispoziția lor, întreținerea instituțiilor culturale și de învățământ mediu și superior. Autoguvernările au dreptul la opinie în ce privește proiectele legislative care interesează minoritatea, au dreptul să ceară informații de la organele de administrare publică în problemele lor, participă la supravegherea profesională a învățământului minoritar general, mediu și superior. Aș putea continua, dar mă voi opri aici. Ceea ce au votat parlamentarii de la Budapesta în 1993 cere UDMR-ul din 1990. Or, forțele politice pe care le-a reprezentat Ion Iliescu au respins vehement de-a lungul timpului genul de drepturi prezente în legea maghiară. Iată de ce invocarea de către președintele Ion Iliescu a unui tratat în oglinda minorităților din cele două țări nu este numai greșită teoretic, este ipocrită, alimentează discursurile de tip naționalist care nu fac deloc bine relațiilor dintre români și maghiari. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Asociația pentru apărarea drepturilor omului, Comitetul Helsinki, continuă procedurile legale pentru obținerea informațiilor referitoare la numărul telefoanelor ascultate cu mandat din partea parchetului. Parchetul Curții Supreme de Justiție a fost obligat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, să facă publice aceste informații, care au fost solicitate pe baza legii privind liberul acces la informații de interes public, legea 544 din 2001. Amănunte de la Sabina Fati.
Asociația pentru apărarea drepturilor omului, Comitetul Helsinki Abador CH, cere parchetului să spună câte autorizații au fost solicitate de SRI pentru culegerea de informații prin interceptarea telefoanelor, violarea corespondenței, căutarea de documente în spații private și așa mai departe. Câte din aceste solicitări au fost aprobate, câte au fost apoi prelungite, care a fost durata cea mai mare pentru astfel de supraveghere autorizată, câte persoane supravegheate au fost trimise în judecată și câte au fost fost condamnată în perioada 1990-2002 pe baza urmăririi de către SRI. Tot în baza deciziei definitive, parchetul general ar fi trebuit să precizeze câte din persoanele supravegheate au fost înștiințate că SRI le-a filat și câte dintre ele au făcut plângeri împotriva activităților de supraveghere, precum și câte plângeri au fost admise. Cifrele cerute de Apador CH ar trebui defalcate pe ani pentru a se putea face o comparație între numărul de persoane urmărite prin metode specifice și numărul celor date în judecată pe baza datelor obținute prin filaj. Cu cât diferența este mai mare, cu atât se poate trage concluzia că structurile statului se comportă în stilul statului polițienesc. După cum crede Manuela Ștefănescu, președinta Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki.
Noi vorbim de supravegherea persoanelor ca de o emisiune foarte clară în viața privată a persoanei. Prin urmare, e un lucru foarte grav, care trebuie reglementat la sânge și în mod extrem de riguros și de precis. Nu așa când vor ei pun o persoană sub supraveghere. Mai ales că, vă repet, dacă ai câteva sute de persoane sau câteva mii de persoane care sunt puse sub supraveghere și până acum de unul care e trimis în judecată și eventual și acela achitat, asta se cheamă că restul persoanelor au avut parte de metode de violare a vieții private fără nicio justificare.
Manuela Ștefănescu de la Apador CH. Într-o declarație oficială a Serviciului Român de Informații se arată că anul trecut au fost interceptate 1200 de telefoane, din care doar 10% au avut legătură cu siguranța națională. Discrepanța pare mare și există suspiciuni formulate de mai mulți oameni politici că telefoanele lor sunt ascultate. Chiar și Dan Voiculescu, șeful PUR, a declarat pe vremea când partidul său era la guvernare cu PSD că îi sunt ascultate telefoanele. Dar suspiciunile au început să prindă contur odată cu scandalul Armageddon 2. Acest document, care îl acuza pe Adrian Năstase de legături cu persoane din lumea interlopă și care descria averea familiei primului ministru, a dus la arestarea unor persoane luate direct de pe stradă. Mai mult, directorul evenimentului zilei a relatat, în context că dintr-o discuție avută cu Adrian Năstase, a tras concluzia că primul ministru știa exact ce vorbise cu redactorii săi și că telefonul său este ascultat. Mulți ziariști și politicieni se plâng că le sunt ascultate telefoanele. Dar autoritățile nu par dornice să oprească acest von, de vreme ce noul procuror general Ilie Botoș nu vrea să retragă recursul în anulare formulat de predecesorul său în cazul publicării listei cu numărul telefonelor ascultate și al persoanelor urmărite.
Conform legii privind protecția informațiilor clasificate, nivelul de clasificare al unei informații date de o unitate emitentă, cum este SRI-ul în situația de față, se păstrează și la unitatea beneficiară.
Procurorul general Ilie Botoș invocă legea siguranței naționale, deși Apador CH a cerut doar numărul celor ascultați, nu și numele lor. Noul procuror general ar putea da un semnal de înnoire a parchetului de pe când lângă Curtea Supremă de Justiție, dacă ar fi retras recursul în anulare și ar fi publicat lista cerută de Apador CH, mai cu seamă că la sfârșitul lui august s-a hotărât prin lege interzicerea recursurilor în anulare pentru chestiuni civile. Dar de ce insistă parchetul să țină ascuns numărul mandatelor pe care le-a dat pentru ascultarea telefonelor? Din nou Manuela Ștefănescu de la Apador CH.
E ca și cum parchetul general ar fi la discreția sau în subordinele SRI-ului, pentru că SRI-ul se opune cu înverșunare ca parchetul să ne dea aceste date sub pretextul secretului de stat.
Dacă va pierde recursul în anulare, Apador CH va apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Menținerea misterului în jurul ascultării telefonelor va da apă la moara opoziției în campania electorală care se apropie. Mai cu seamă că actualul partid de guvernământ a mai avut o experiență în campania din 1996, când încă se mai afla la putere și un capitan de la SRI a adus în fața presei casete prin care a demonstrat că Serviciul Român de Informații asculta telefoanele politicienilor, dar nu numai. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Majoritatea celor care își primesc dosarele de la CNSAS susțin că acestea sunt periate, lucrate, revizuite și uneori chiar adăugite. În general, din ele lipsesc planurile de măsuri, notele de analiză și rapoartele, adică exact acele documente care arată cum lucra securitatea și mai ales cine conducea operațiunile.
Pe aceste documente apar de regulă semnăturile șefilor securității. Dacă astfel de dovezi sunt extrase din dosarele de urmărire informativă, în schimb sunt lăsate cu generozitate notele informative. Sunt însă și cazuri în care SRI execută operațiile de albire a dosarelor cu mai puțină abilitate. Un asemenea caz este cel al lui Ion Jarnea, care a avut surpriza să primească de la SRI, via CNSS, un dosar format din doar două pagini. Neglijența celor care au operat în dosar a fost însă grosolană. Cele două pagini sunt numerotate 355 și 356. Unde se află restul dosarului și de ce nu ni se dă? Se întreabă pe bună dreptate Ion Jarnea. O rubrică de Andreea Pora.
Un dosar pătat în care scrie că familia ta face parte din odioasa burghezie, în care erai catalogat drept dușman al poporului, te urmărea peste tot, toată viața. Nu aveai cum să scapi, mai ales dacă securitatea era și ea interesată în chestiune. Pe Ion Jarnea, cu originea lui mai mult decât nesănătoasă, organele statului l-au luat în evidență încă de pe când era în școală.